Кыргызстан Республикасы ташкы ишлер вазыры Эрлан Абдилдаев Өзбек-Кыргыз чыгыры худудларыдагы халатке баха берип, чыгырадагы вазиятын тартипке келтириш, мураккаб вазифа хамда икки мамлакат ортасында түзүлгөн ишчи гурух бу хакта кайгырайотканын айтып өттү. Вазир давлатлар ара чыгыра нукталарын аныклаш ва демилитация этиш жадал суратта давам этиётканын билдирди. Ачыгы, умумий чыгырадагы вазият авалгыдан анча яхшы халатке келди. Andijon viloyatiga tutash o'sh shahrida yashovchi qardosh xalqlar qayta faollashtirilgan chegara nazorat punktidan foydalanmoqda. Farg'ona tumani Vodil qishloq fuqarolar yig'inida joylashgan chegara nazorat punktidagi vaziyat sharqdagidan sal farq qilmoqda. Aholi gavjum va ikki davlatda istiqomat qiluvchi qarindoshlar bir-birlarining yaxshi kunlarida diydor ko'rishni istaydi, deydi vazir. O'zbek-qirg'iz chegara nuqtalari tutashgan hududlarni to'liq demilitatsiya qilishgach, chegara nazorat punktlarining soni ko'paytirilishi, chegara xodimlarining kvotasi oshirilishi mumkin. Mahmuda Muhammadkarim qizi, Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi, Toshkent.